Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pozor na dvojtvárnosť a pokrytectvo. Prístup k Bohu nám umožňuje pokora. O tom hovoril Svätý Otec v biblickom zamyslení pri modlitbe Anjel Pána.
Svätý Otec vo štvrtok príde na španielske námestie v Ríme, aby si pred sochou Imakuláty uctil jej sviatok. Po 2 rokoch pandémie tak pápež opäť tradičným spôsobom zverí Pane Márii obyvateľov mesta.
Dnes nás čaká ďalšia téma z cyklu otca Marka Durláka o duchovnom zápase podľa rád otcov kresťanského východu. Tentoraz to bude zápas s neresťou smilstva.
V 2. adventnú nedeľu vás z Ríma zdravia Beáta Dorková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Na Vatikánskom námestí cítiť vôňu dreva. Od včera je v jeho strede odhalený Betlehem, zatiaľ ešte s prázdnymi jasličkami. Pochádza od rezbárov v severotalianskom Sutriu. Tento rok je vianočný strom darom z obce Rosello v regióne Abruzzo. 30-metrovú jedľu zdobia umelecké ozdoby, vyrobené členmi tamojšieho rehabilitačného psychiatrického zariadenia. Veriacim na hojne zaplnenom námestí svätého Petra sa na poludnie svätý otec prihovoril z okna apoštolského paláca v biblickom zamyslení.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň, požehnanú nedeľu. Dnes na 2. adventnú nedeľu nám evanjelium v liturgii predstavuje postavu Jána Krstiteľa. V texte čítame, že nosil odev z ťavej srsti, že potravou mu boli kobylky a lesný med a všetkých vyzýval k obráteniu. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Ohlasoval blízkosť Božieho kráľovstva. Skrátka prísny a zásadový muž, ktorý sa na prvý pohľad môže zdať drsný a trochu aj vzbudzovať strach. Avšak kladieme si otázku, prečo nám ho cirkev každý rok predkladá ako hlavného spoločníka na ceste počas adventného obdobia? Čo sa skrýva za jeho prísnosťou, za jeho zdanlivou drsnosťou? Aké je Jánovo tajomstvo? Aké posolstvo nám dnes cirkev prináša prostredníctvom Jána?
Skôr než prísny, je v skutočnosti svätý Ján Krstiteľ alergický na dvojtvárnosť. Napríklad, keď sa k nemu priblížia farizeji a saduceji, známi svojim pokrytectvom, jeho alergická reakcia je veľmi silná. Totiž niektorí z nich za ním pravdepodobne prišli zo zvedavosti alebo z oportunizmu, pretože Ján Krstiteľ sa stal veľmi populárnym.
Tí farizeji a saduceji sa cítili byť v práve a tvárou v tvár Jánovej výzve sa ospravedlňovali slovami: Našim otcom je Abraham. Takto, uprostred dvojtvárnosti a namyslenosti, nevyužili príležitosť milosti, príležitosť začať nový život. Boli uzatvorení v domnienke, že sú spravodliví. Preto im Ján hovorí: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Je to výkrik lásky, ako výkrik otca, ktorý vidí svojho syna, ako sa dostáva na cestie a hovorí mu: Nezahadzuj svoj život.
Skutočne, drahí bratia a sestry, pokrytectvo je najväčším nebezpečenstvom, pretože môže zničiť aj tie najposvetnejšie skutočnosti. Pokrytectvo je vážnym nebezpečenstvom. Preto je Ján Krstiteľ a potom aj Ježiš prísny voči pokrytcom. Môžeme si prečítať napríklad 23. kapitolu Matúšovho evanjelia, kde Ježiš hovorí vtedajším pokrytcom tak tvrdo. A prečo tak robí Ján Krstiteľ a aj Ježiš, aby nimi zatriasli?
Naopak, tí, ktorí sa cítili byť hriešnikmi, prichádzali k nemu, vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť. Je to takto. Na to, aby sme prijali Boha, nie sú dôležité schopnosti, ale pokora. Toto je cesta k prijaťu Boha. Nie vynikajúce schopnosti. Sme silní, sme veľký národ. Nie, ale pokora. Som hriešnik. Ale nie abstraktne, ale v tomto, tomto a tomto. Každý z nás musí vyznať predovšetkým sám pred sebou svoje hriechy, svoje nedostatky, svoje pokrytectvo. Je potrebné zostúpiť z piedestálu a ponoriť sa do vody pokánia.
Drahí bratia a sestry, Ján nás svojimi alergickými reakciami nutí zamyslieť sa. Nie sme aj my niekedy tak trochu ako tí farizeji. Možno sa na ostatných pozeráme z vrchu. Myslíme si, že sme lepší ako oni, že máme svoj život vo vlastných rukách, že nepotrebujeme každý deň Boha, cirkev, svojich bratov a sestry. Zabúdame, že je len jeden prípad, keď je dovolené pozerať sa na druhého zhora, keď mu treba pomôcť postaviť sa na nohy. Toto je jediný prípad. Ostatné nie sú prípustné.
Advent je časom milosti, aby sme zložili svoje masky. Každý z nás ich má a postavili sa do radu medzi pokorných, aby sme sa oslobodili od domýšľavosti, že si vystačíme sami, aby sme išli a vyznali svoje hriechy, tie skryté, a prijali Božie odpustenie, aby sme sa ospravedlnili tým, ktorých sme urazili. Takto sa začína nový život.
A cesta je len jedna, cesta pokory. Očistiť sa od pocitu nadradenosti, formalizmu a pokrytectva, vidieť v druhých bratov a sestry, hriešnikov ako sme my, a v Ježišovi vidieť Spasiteľa, ktorý prichádza pre nás, nie pre iných, pre nás, takých, akí sme, s našou chudobou, biedami a chybami. Predovšetkým s našou potrebou byť pozdvihnutý, omilostený a spasený.
A pamätajme ešte na jednu vec. S Ježišom je vždy šanca začať od znova. Nikdy nie je príliš neskoro. Vždy je šanca na novo začať. Majte odvahu, on je blízko nás a toto je čas obrátenia. Každý môže pouvažovať. Nosím si v sebe túto záležitosť, tento problém, za ktorý sa hanbím. Ale Ježiš je pri tebe. Začni znova, vždy je tu možnosť vykročiť ďalej. Čaká na nás a nikdy sa neunaví. Nikdy sa neunaví. A my sme otravní, ale on sa nikdy neunaví.
Počúvajme výzvu Jána Krstiteľa, aby sme sa vrátili k Bohu a nenechali tento advent uplynúť ako dni v kalendári, pretože je to čas milosti, milosti aj pre nás, tu a teraz. Nech nám Panna Mária, pokorná služobnica Pána, pomáha stretnúť sa s ním a s našimi bratmi a sestrami na ceste pokory, ktorá nás ako jediná posúva vpred.
Teraz už dáme priestor rubrike otca Marka Durláka o duchovnom zápase.
Milí poslucháči, dnes si máme povedať niečo o druhej z 8 hlavných nerestí, ktorou je smilstvo. Podľa Evagria Spontu sa nám démon smilstva vnúcuje žiadostivosťou po rôznych telách. Kruto atakuje tých, čo žijú zdržanlivo, aby od zdržanlivosti upustili, a snaží sa ich presvedčiť, že si so sexualitou nejako neporadia. Tak poškvrňuje dušu a zvádzajú k mrzkým činom. O tomto zápase Kasián hovorí: je to hrozná vojna, dlhšia než iné a trvalá. Málo kto v nej dosiahne čisté víťazstvo. Nástrojom, ktorý démon smilstva využíva, je predovšetkým fantázia, ktorú naplňa nečistými obrazmi a myšlienkami a nimi zatemňuje rozum. Prepadne človeka náhle ako blesk z jasného neba a prebudí v ňom prudkú vášeň sťaby požiar. Mnohí vo chvíľach, keď sú atakovaní takýmito myšlienkami, chcú proti ním nejako bojovať. Často sa však v týchto myšlienkach zamotajú, lebo tým, že chcú proti ním bojovať, sú nútení sa nimi zaoberať. Oveľa účinnejším spôsobom je tieto myšlienky si vôbec nevšímať. Otcovia ich prirovnávajú k psovi, ktorý breše. Ak pes vidí, že mu nevenujete pozornosť, prestane brechať. Istý brat sa opýtal otcov: čo mám robiť? Moja myseľ je stále pri smilstve, ani na chvíľu mi nedá pokoj a moja duša sa preto trápi. Jeden zo starcov odpovedal: keď démoni zasievajú myšlienky, nediskutuj s nimi. Nepriatelia postupujú tak, že sa ustavične vnucujú, a nikdy sa neunavia, ale nemôžu ťa donútiť. Je na tebe, či ich príjmeš, alebo nepríjmeš. Poučil si sa, čo urobili Madiančania? Ako ozdobili svoje céry a poslali ich v ústrety Izraelitom? Nenútili nikoho, ale tí, čo to chceli, hrešili s nimi. Iní však, ktorí sa rozhorčili, hrozili im usmrtením. Tak je to aj s myšlienkami. Keď sa ti začnú predstavovať, neodpovedaj im, ale vstaň, modli sa, urob poklonu a povedz: Synu Boží, zmiluj sa nado mnou a príď na pomoc mojej slabosti. Zakrátko uvidíš, že sa myšlienky roztopia ako vosk v ohni a stratia sa. Démon smilstva je silný, keď je ukrytý, má rád tmu. Keď sa však dostane na svetlo, prchá, lebo ho neznáša. Tak odkrývanie myšlienok bolo veľmi účinným prostriedkom na oslabenie vášne, ktorá človeka ovládala. Bratia, ovládaní nečistými myšlienkami a túžbami, odkrývali svoje myšlienky starším a už tým, že ich odkryli, získali úľavu, otcovia im zasadali usmernenia do budúcna. Istý brat vravel starcovi: Čo mám robiť? Nečisté myšlienky ma zabijú. Starec odpovedal: Keď chce mama odnaučiť svoje dieťa od kojenia, pomaže si prsia morskou cibuľou. Keď sa potom dieťa priblíži, aby pilo mlieko, zacíti vôňu cibule a pre jej horkosť sa odvráti. Tak aj ty si vezmi z tej cibule. Brat sa opýtal: Čo znamená to slovo? Starec na to: Ako cibuľu, vezmi si myšlienku na smrť a budúce múky. Myšlienka na posledné veci bola u mníchov taká silná, že sa neraz dopúšťali aj bizarných a pre nás morbídnych vecí, len aby premohli pokušenia. V Skétis bol jeden brat, ktorý bol kedysi bojovníkom. Démon mu vnucoval spomienku na jednu veľmi peknú ženu, ktorú kedysi videl v Egypte a tým ho veľmi sužoval. Z Božej prozreteľnosti ho navštívil iný brat, ktorý prichádzal z Egypta do Skétis. Ako sa tak zhovárali, brat spomenul, že tá a tá žena zomrela. Išlo práve o tú ženu, pre ktorú bol brat pokúšaný. Keď sa to tento dozvedel, vzal svoj mnížský plášť, odišiel na to miesto a dopytoval sa na tú ženu. Keď sa poinformoval, v noci otvoril jej hrob, položil svoj plášť na mŕtvolu, takže plášť nasiakol mŕtvolným pachom a vrátil sa do svojej cely s plášťom, ktorý vydával neznesiteľný zápach. A keď nám doľahlo pokušenie smilstva, položil si plášť pred seba a povedal si: Tu máš predmet svojej žiadostivosti, nasýť sa, koľko chceš. A tak to robil dovtedy, kým tento zápas neprestal. Je jasné, že otcov púšte nemožno napodobňovať do takej miery. Pravdou však ostáva, že spomienka a rozjímanie o posledných veciach vždycky motivovali človeka myslieť ďalej a nekoncentrovať svoju pozornosť iba okolo pokušenia, do ktorého sa môžeme zamotať. Taktiež je účinné hľadanie vyššej motivácie, uvedomenie si vlastnej dôstojnosti. Som novým stvorením, ako píše svätý Pavol. Je dôležité motivovať seba i iných k uvedomeniu si vlastnej veľkosti. Človek totiž lipne na niečom len dovtedy, kým nespoznal čosi lepšie.
Po slovách otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Laudetur Jesus Christus.